Добре, дякую, Михайло Борисович. Дякую всім доповідаючим. У мене, знаєте, дуже багато питань, і, мабуть, міністерство доведеться записувати всі мої питання. За останні 1,5 року у нас, знаєте, не одна жодний напрямок системи охорони здоров'я не пережив стільки регуляторних змін, як фармацевтичний ринок. І мені б хотілося, ми почули доповідь пана міністра, дуже слушно, дякую вам за те, що у нас відбувається. Але тільки що ми почули від пані Тетяни те, що готується до пана президента, те, що був напрямок в РНБО, рішення його, да, створення аптек як структурних підрозділів. І це буде змінюватись. Ось хотілося б почути, чому вже вирішили не робити цього, і яким чином натомість у нас, знаєте, з'явилися обмеження щодо асортименту в аптеках, які працюють там, наприклад, у державних та комунальних закладах. То мені хотілося, чи не проводився аналіз цього економічної доцільності, чи залишається, знаєте, ми вже почули, що не залишається ця ідея для Міністерства охорони здоров'я актуальною ще, і чи оцінювали ризики звуження вибору для пацієнтів, чи оцінювали ризики скорочення асортименту в аптеках, тому що після отримання медичної допомоги пацієнту було б дуже зручно отримати ті препарати, які йому виписав лікар. Друге питання в мене стосується того, що обмеження реалізації лікарських засобів одному покупцю у нас до 20%. Це зрозуміло, чому це мета, ця зрозуміла. Але сьогодні хотілося побачити результати. Чи з'явилися у нас нові дистриб'ютори, чи змінилася структура, чи вплинуло це на вартість лікарських засобів, і чи вплинуло це на їх доступність для пацієнтів? Окремо також я б хотіла зупинитися на питанні лікарських засобів на автозаправках. Тобто я за цю ідею, я не проти. Така ідея є в багатьох країнах Європи, але там, як правило, визначений чіткий перелік препаратів, які можуть реалізовуватися поза аптечними закладами. В Україні фактично дозволено реалізацію всіх препаратів, які безрецептурні. Тому в мене виникає питання, чи планується приведення цих норм до більш зрозумілих та безпечної такої моделі, які вимоги встановлені до їх зберігання, контроль діють сьогодні, і чому у нас, знаєте, для аптек та автозаправних станцій встановлені різні регуляторні вимоги при реалізації лікарських засобів. На завершення я хочу просто сказати, що, знаєте, у нас ми говоримо всі про доступність лікарських засобів, про зниження ціни. Ось, але головне для пацієнта, знаєте, коли він йде до аптеки і не може отримати той препарат, який йому потрібно, то йому вже байдуже на ту ціну, яку він буде коштувати. І дійсно мені дуже сподобалось сьогодні від пана Жуковського про те, що
Прошу, будь ласка,
збільшилось.
завершувати.
Дякую, пане Яна, завершую. То що збільшилась на деякі препарати ціна, і навіть не в 2 рази, а в 8 і більше. І таке також є. А саме головне, що знаєте, наші препарати продаються за кордоном, а там ціна дешевше, ніж в Україні. Дякую.
Дякую, пані Оксано, але, на жаль, за регламентом на відповідь міністерства ви не залишили часу, тому сподіваюся, що міністерство відповість вам і всім членам комітету особисто вже в електронному вигляді.
Але це на всі питання.
Да?
Дякую.
Так. Сергій Кузьміних, прошу. Але, колеги, ще раз прошу, ви коли задаєте питання і хочете почути відповідь, слідкуйте за часом. Сергій, прошу.
Дякую, Михайло Борисовичу.
А це 3 хвилини було на питання і відповідь?
Да, в нас завжди так, Оксана Олександровна.
Нічого собі. Добре.
Да, я прошу, Сергій.
Дякую. Дякую, Михайло Борисович. Дякую, Віктор Кирилович, за чудову презентацію, за ознайомлення з ринком фармацевтичним зараз. І дійсно було багато разів сказано, що за останній час відбулося досить багато змін на фармринку, як і законодавчих. В мене і по презентації ми бачили, що є позитивні результати з цього. Віктор Кирилович, моє питання полягає в цьому: чи буде Міністерство охорони здоров'я ініціювати всі ці зміни в новий закон про ліки? Ми знаємо, що з 1 січня вступає в дію новий закон про ліки, і тих змін там не існує. Чи буде ініціюватися ці зміни міністерством, чи не будуть? Дякую.
Дякую, прошу, Віктор Кирилович, хто відповідає?
Я відповідаю, так, ми будемо ініціювати зміни в закон про лікарські засоби для того, щоб ті зміни, які були проголосовані в діючій редакції, перейшли в ту, що буде запущена з 1 січня 2027 року. Ми звернемося до вас з відповідними питаннями. Плюс дещо може бути удосконалено. І зразу відповідаючи на деякі запитання Оксани Дмитрієвої, в тому плані, що буде показано економічний аналіз. Тому що ми ключове, що для нас зараз важливо, це стабілізація цін на лікарські засоби. Да, Володимир Васильович показав нам, що є проблематика, коли виробник задекларував ціну в Україні одну, а на експорт робить значно нижчу. Ми знаємо ці кейси, бо на ТСК вони були озвучені. Зараз ми збираємо українських виробників, покажемо їм цю ситуацію, і далі будемо робити все можливе, щоб ціна для українського виробника була значно кращою. Але коли ми говоримо про каталог цін, то до введення закону і відповідної постанови Кабінету міністрів виробник міг змінювати ціну хоч кожен тиждень, і кожен раз відпускаючи її дистриб'ютору або аптечній мережі, міг встановлювати на власний розсуд. Сьогодні він цього не може зробити, бо вона задекларована і вона 6 місяців не підлягає перегляду в сторону збільшення, може бути зменшення хоч кожен тиждень, але тільки в сторону зменшення. 6 місяців після 6 місяців або впродовж 6 місяців тільки за відповідними індикаторами, які визначено нормативно. Можливо, це не ідеальний документ з урахуванням того, що ми вже зараз бачимо, але це точно в рази краще і дозволяє стабілізувати ціни, ніж було до 2025 року. По всіх цих правопорушеннях, які озвучені, я думаю, туди правоохоронні органи працюють, і ми, як регулятор в МОЗ і Держлікслужба, також проведемо зі своєї сторони роботу. Дякую.
Дякую, Віктор Кирилович. Юрій Заславський, але дивіться, у вас же є там окремий виступ потім, чи це різне? Ви просто записались також на коментар.
Михайло Борисович, я зараз вискажусь.
Тобто ви в Різному не будете, так? Да?
В Різному не буде, так. Да. Немає,
будь ласка, у вас 3 хвилини, пане Юрій.
Моє вітання всім присутнім. Було дуже приємно і інформативно почути ситуацію, яка сьогодні є на фармацевтичному ринку з позиції міністерства, з позиції регулятора. А я би хотів би висловити ще от бачення те, яке сьогодні є з позиції роздрібного рітейлу з приводу того, що відбувається. Міністерством охорони здоров'я України було започатковано та реалізовано ряд серйозних регуляторних реформ у сфері обігу лікарських засобів, спрямованих на покращення фізичної доступності лікарських засобів для населення, стримування зростання ціни, посилення конкуренції та підвищення ефективності державного контролю. Зокрема, були обмежені торгівельні надбавки на весь асортимент лікарських засобів, маркетингові послуги тимчасово були скажімо так, відмінені. Введено поняття аптечна мережа, встановлено ліміти на реалізацію лікарських засобів дистриб'юторами одному покупцю. Крім того, було запроваджено позааптечний продаж безрецептурних лікарських засобів у приміщеннях автозаправних станцій та обмежено асортимент лікарських засобів 3 найдешевшими препаратами з нацпереліку в аптеках в комунальних формах власності. Відсутність громадського обговорення, не врахування європейської практики, ігнорування позиції фармацевтичного бізнесу, невідповідність вимогам законів України при прийнятті підзаконних актів призвели до того, що більшість із заявлених цілей не було досягнуто. Системне зниження вартості лікарських засобів не відбулося, так як декларувалось. Істотного посилення конкуренції між оптовими компаніями не спостерігається. Частина регуляторних рішень призвела до нових загроз стабілізації функціонування аптечних закладів, розвитку малого та середнього бізнесу і створила антиконкурентні умови ведення фармацевтичної діяльності. Тому звертаюсь до нас, до комітету і до Міністерства охорони здоров'я надати комплексну оцінку фактичним наслідкам впровадження регуляторних рішень щодо впливу на ціни, конкуренцію, асортимент, економічну стійкість аптечних закладів, фармацевтичної допомоги в сільській місцевості та рівень захисту пацієнтів при позааптечному продажу лікарських засобів. Відповідно, ми почули одну сторону, а сьогодні фармацевтична роздрібна, скажімо так, частина звертається до мене для того, щоб з ними провели більш якісні обговорення того, що відбувається. Це звернення до Міністерства охорони здоров'я. Дякую.
Дякую, Юрій Іванович. Ну, дивіться, підзаконні акти – це все ж таки не комітету повноваження, а уряду.
Бо це... Міністерство, так.
Да. Да. Тому давайте до комітету, я не зовсім зрозумів ваше звернення, а до уряду, ну, я сподіваюся, що міністерство почуло. Віктор Кирилович, є відповідь у вас?
Звичайно, є. Ну, тут питання в тому, ми показали кінцевий варіант на індексу споживчих цін. Якщо фармацевтичний бізнес готовий показати альтернативне, будь ласка, ми готові його послухати. Ну, бо питання трошки в тому, чому ми там для АЗС зробили певне послаблення і ініціювання перед Міністерством охорони здоров'я і всіх інших аптечних мереж зробити послаблення там для сільської місцевості, для інших, яке ми зараз запустили і проходить громадське обговорення погодження з центральним органом виконавчої влади, то мене визиває подив. Як з одної сторони ми критикуємо, з другої сторони просимо, щоб це з'явилося і працювало. Якщо ми аналізуємо результати цього впливу, ну так давайте подивимося, скільки часу працюють ліцензійні вимоги на АЗС. Після цього будемо аналізувати, чи поширилась доступність, чи не поширилась. Зараз без цифр пана Юрія звернення, але ми готові розглянути, більш детально зустрітись, проговорити кожен з пунктів.
Дякую. Дякую, Кирилович. Від Уповноваженого з прав людини є у вас якісь доповнення, зауваження, коментарі? Ні, нема. Колеги, дякую. Дискусія завершена. Питання заслухано. Заслухано. Переходимо до наступного питання у порядку денного. Це в нас третє питання щодо забезпечення належного функціонування системи екстреної медичної допомоги під час повітряних тривог та направлення механізмів, які дозволять забезпечити баланс між безпекою медичних працівників і необхідністю своєчасного надання допомоги громадянам у невідкладних станах. Колеги, з проханням розглянути це питання до комітету звернулась наша колега, народний депутат України Дмитрій Оксана Олександрівна. Це звернення направляється вам для попереднього ознайомлення. Пропоную такий регламент розгляду даного питання. Спочатку для представлення слово надається Оксані Олександрівні регламентом до 5 хвилин, потім інформацію Міністерства охорони здоров'я щодо внесення на розгляд питань, щодо обговорення внесеного на розгляд питання, також регламент до 5 хвилин. Запитання-відповіді від членів комітету, як завжди, обмежуємось трьома виступами по 3 хвилини. Ще раз уточнюю, Оксана Олександрівна, це мається на увазі і запитання, і відповідь, або якщо це просто виступ, то тоді 3 хвилини. Дякую, запрошую до слова Дмитрію Оксану Олександрівну.
Дякую, Михайло Борисович. Знаєте, я до попереднього мого питання, я думаю, Віктор Криш 3 хвилини виступив і відповів би на все. Тепер йому доведеться ще більше витратити часу. Дякую. Михайло, а у нас є сьогодні представники Києва і Київської швидкої екстренки?
Їм вчорашнього нашого спілкування вистачило, вони сьогодні не запрошують.
Нам не вистачило, Михайло Борисович.
Ну, а бачите,
добре. Ми відпочинемо. Віктор Криш, тоді вам доведеться відповідати за всіх. Так, добре, дякую. Дивіться, колеги, я ініціювала розгляд цього питання не для того, щоб шукати винних чи когось критикувати, особливо роботу бригади екстреної медичної допомоги. Навпаки, ми всі розуміємо, в яких надзвичайно складних умовах працюють наші медики. Останнім часом у нас, ми бачимо, дуже багато в соцмережах з'явилося таких... такої масової інформації з приводу того, що бригади екстреної медичної допомоги не виїжджають під час тривог на звичайні планові виклики. Ми не говоримо про те, що вони не виїжджають на обстріли. Вони великі молодці, вони в таких важких умовах працюють, і саме на обстріли вони виїжджають. І ось тут в мене дуже є низка питань. Перше, це стосується все ж таки, ну, наскільки інтенсивний зараз у нас обстріл, наскільки довготривалі тривоги, і у таких умовах погіршення стану здоров'я людей є цілком зрозумілим. Ось і тут ми повинні пам'ятати, що є один дуже важливий фактор: що серцево-судинні захворювання у нас, на жаль, залишається основною причиною смертності в Україні. Це не лише в Україні, це у всьому світі. Ми можемо говорити про профілактику, ми можемо говорити про скринінги, програми раннього виявлення 40+. Але все це не буде працювати, якщо у нас людина не отримує допомогу саме тоді, коли вона має її отримати. Бо при інфарктах, інсультах, тяжких порушеннях серцевого ритму, у нас, знаєте, відлік йде на рятування людини не на години, а на хвилини. І водночас ми маємо говорити і про іншу сторону проблеми. Під час масованих обстрілів ризику підпадають не лише пацієнти, а й наші медики. Виїзд бригад під час балістичної або дронової атаки може коштувати життя медику, водію екстреної допомоги. Тому сьогодні наше завдання не обрати між безпекою пацієнта або безпекою медика. Наше завдання – знайти рішення, як дозволити максимально захистити і одних, і інших. Саме тому в мене низка запитань. Перше, чи існують затверджені МОЗ алгоритм дій бригад екстреної медичної допомоги під час сигналу повітряної допомоги? Якщо так, то чи передбачає він можливість відкладення виїзду на екстрені виклики до завершення повітряної тривоги? Якщо передбачає, то прошу назвати конкретні нормативні акти та конкретні норми. Друге, які механізми сьогодні застосовуються для забезпечення безпеки працівників екстреної медичної допомоги під час виконання своїх виїздів? Чи розглядалися питання використання спеціалізованої захищеної або броньованого транспорту? Третє питання, на якому я хочу окремо наголосити, знаєте, ми вже п'ятий рік живемо в умовах повномасштабної війни, і я вважаю, що питання додаткової оплати праці працівників екстреної медичної допомоги, які працюють в надзвичайно тяжких умовах і загрози їх життю, мало бути системою вирішення вже давно. Я добре пам'ятаю ситуацію на початку повномасштабного вторгнення, коли навіть питання бронювання працівників екстреної медичної допомоги доводилося вирішувати через публічні дискусії. Сьогодні не хотілося б нам знову проходити цей шлях. Тому хочу чітко наголосити, що робота бригад екстреної медичної допомоги під час війни – це незвичайні умови праці. І питання додаткових виплат не може залишатися виключно на розсуд керівника закладу чи залежати від наявності внутрішнього ресурсу. Держава, все ж таки, мені здається, повинна визначити системний підхід підтримки таких працівників. Це може бути окремий коефіцієнт оплати, це може бути якісь там цільові бюджетні кошти, але рішення має бути державним і зрозумілим. Те, що місто робить доплату, наприклад, ну, я знаю, що у Києві, і дякую, що у Києві так відбувається, це важливо, і я особисто, ну, дійсно за це вдячна. Але це має все ж таки, на мій розсуд, бути на рівні держави. Бо ми говоримо про людей, які щодня ризикують власним життям. Ну, інші питання в мене були до представників екстреної медичної допомоги саме Києва, то я тоді вже буду надсилати свої запитання до Департаменту охорони здоров'я і екстреної бригади швидкої допомоги Києва. Дякую.
Дякую, Оксана. Оксана, Віктор Кирилович, ми знаємо, що у вас там дуже важливо зараз перемовини починаються, вже почались, ви затримуєтесь.
Віктор Кирилович, не хоче зі мною розмовляти. І...
Щось... Оксана Олександрівна, вибачте, я тільки що сказав Віктор Кирилович, а не Оксана Олександрівна, вибачте.
А я тому... зверталась до Віктор Кирилович.
Я вибачаюся, Оксана Олександрівна, давайте ви, як заступник, коли я буду відсутній, будете вести так, як вам забажається.
Добре? Павло Борисович, ми як на...
Ви почули мене, Оксана Олександрівна? Оксана
Михайло Борисович,
ви перетворюєте засідання комітету в виступ
тон понижчий. Давайте ми будемо ради. Обговорювати
прошу,
наші питання,
будь ласка, Оксана Олександрівна. Оксана Олександрівна, не ви
я вас чую, Михайло Борисович.
Будь ласка, до вимкнення вашого мікрофону. Є регламент. Прошу, Віктор Кирилович, відповіді на це питання, а далі вже на наступне питання ми попросимо вашого заступника відповідати. Прошу, Віктор Кирилович.
Дякую, Михайло Борисович. Оксана Олександрівна, дякую за запитання. Ми повинні з вами розуміти, що вся країна живе в умовах повномасштабного вторгнення і щоденних обстрілів. І коли ми говоримо про певні алгоритми, про певні захисти, ми повинні розуміти, що всі медичні працівники сьогодні працюють 24/7 в умовах можливого ракетного обстрілу, шахетного обстрілу і тому подібне. І ми вже зафіксували понад 2,5 тисячі атак на заклади охорони здоров'я, і ми маємо також і атаки на автомобілі екстреної медичної допомоги. І коли ми говоримо про певні алгоритми, ми розуміємо, що алгоритмами ми не зможемо визначити відразу всі ризики, які можуть існувати для того, щоб прийняти те чи інше рішення, тому що весь час змінюється якби стратегія застосування балістичної, ракетної, а також і шахетних атак. Тому з самого першого дня війни ми неодноразово збиралися з працівниками екстреної медичної допомоги, з керівниками центру і пропрацьовували найкращі варіанти, як нам робити, що робити, як захистити медичних працівників. Якщо ми говоримо сьогодні про соціальний захист тих працівників, які працюють на екстреній медичній допомозі, він такий самий, як і у працівників Державної служби надзвичайних ситуацій. Ми говоримо про те, що в разі, якщо відбудеться загибель, існують механізми компенсації людини, яка була на своєму робочому місці, і це призвело до втрати годувальника сім'ї. 1 мільйон гривень виплачує держава для родини. 15 мільйонів ми для учасника бойових дій під час бойового розпорядження, ДСНС, Нацпол і працівник екстренки отримує 1 мільйон гривень. Якщо ми говоримо про заробітні плати і коефіцієнти, з цього року ми ввели для прифронтових територій додаткові коефіцієнти і в цілому переглянули капітаційну ставку для працівників екстреної медичної допомоги. Станом на травень місяць середня заробітна плата по всій країні в лікаря екстреної медичної допомоги становить 40 тисяч гривень. Регіон до регіона, але 40 тисяч. Базова ціль в нас була 35 в тилових регіонах і близько 45 у прифронтових територіях. В середньому ми по країні маємо зараз 40 для лікарів. Паралельно піднялось і для парамедиків, і для екстрених техніків, які є водіями. Якщо говорити, що нам ми далі робимо, безпосередньо на минулому тижні провів зустріч з керівником Державної служби з надзвичайних ситуацій. Сьогодні у силового блоку і в ДСНС з'явилися ситуаційні центри, в яких на відповідному технічному обладнанні показано, куди летять загрози повітряні, ну, шахеди, ракети і тому подібне. Ми зараз домовилися, що в ці симуляційні центри буде делегований представник диспетчерської служби кожного центру екстреної медичної допомоги на регіональному рівні і в нас на Національному центру медицини катастроф. Для того, щоб під час повітряних загроз вони могли розуміти і говорити, якщо був приліт, і ми бачимо, що є повторний, то ми тоді обмежуємо разом з рятувальниками виїзд на локацію в небезпечну зону. Також, якщо ми бачимо, що виклик, наприклад, на Кільцевій, а летить на Троєщину, це дозволяє зараз бачити, то виклик на інфаркт і інсульти не буде зніматись і буде закриватись. Це дозволить в оперативному режимі управляти. Щодо додаткових коштів і коефіцієнтів, ми в це працюємо. І дивіться, цього року ми підняли зараз капітаційну ставку, додаткові коефіцієнти. І за результатами півріччя, в липні, ми знову зберемо всіх керівників екстреної медичної допомоги для того, щоб проаналізувати, чи потрібно ще додатково щось, чи в рамках цього ресурсу ми можемо говорити про мотиваційні речі для тих працівників, які здійснювали виклики під час сигналів повітряних тривог. Ну, тому що це вже внутрішній менеджмент, а не загальнодержавне рішення. Треба бачити, яким пулом коштів вони управляють. Якщо у вас будуть додаткові пропозиції, я готовий їх вислухати і точно і чи перед комітетом охорони здоров'я, чи перед бюджетним комітетом спільно з Мінфіном шукати механізми для того, щоб захистити наших медичних працівників.
Дякую. Якщо будете збирати всі, то можна також долучитися, щоб почути всі ваші пропозиції. Дійсно уважні. Дякую.
Дякую. Можна також слово попросити?
Я вибачаюсь, друзі, в нас для чогось був чат. Ми щось змінюємо в наших умовах роботи? Тоді, будь ласка, давайте змінювати. Але, ну, якось так, дякую, Оксана Олександровна, міняє регламент. Ну, я не проти, давайте поміняємо. Тепер хто докричався, той і виступає. Прошу.
Дякую, Михайло Борисович. Сергій Кубанський, професійна спілка працівників охорони здоров'я. Я з приводу цього питання, що ми як профспілка не один рік насправді зверталися до уряду з приводу врегулювання цієї ситуації, тому що сьогодні є єдиний документ, це наказ МОЗ 488, який встановлює методичні рекомендації щодо надання допомоги саме працівниками екстреної служб на догоспітальному етапі. І цей наказ він дійсно визначає, що пріоритетними там в зоні прямої загрози є особиста безпека фахівців екстреної медичної допомоги та пошук укриттів. Але далі в цьому наказі жодних немає дійсно ні алгоритмів щодо дій таких дій медичних працівників, а також він не містить жодних, хоча б рекомендованих засобів індивідуального захисту. Я не знаю, можливо, це буде ну якось занадто, да, але ті ж самі броніки, чи шоломи, чи будь-які інші засоби. А тому ми просимо також Міністерство охорони здоров'я переглянути цей наказ, його більш конкретизувати і все-таки передбачити засоби індивідуального захисту. Також, на нашу думку, потребують зміни правила виклику екстреної медичної допомоги, які затверджені безпосередньо постановою Кабінету Міністрів, для того, щоб у випадку претензій зі сторони пацієнтів під час повітряних тривог, коли там швидка не виїжджає і так далі, щоб вони були юридично захищені, чому саме, в яких спосіб вони мають діяти, наприклад, цей час. І, звісно, питання заробітних плат, ми вдячні і уряду, і Міністерству охорони здоров'я за збільшення капітаційної ставки в цьогорічному бюджеті програми медичних гарантій. Але вона передбачає дійсно 35 тисяч заробітної плати, не менше, для лікарів. А все-таки, коли їде бригада і там є технік, фельдшер, санітар або лікар, вони однаково своїм життям ризикують під час цих прильотів. Тому, звичайно, це не той розмір, який отримують працівники ДСНС, і ми просимо, щоб це було переглянуто, і крім того, були внесені зміни в постанову 28 Кабінету Міністрів України, якою були вони чітко зафіксовані, але не лише програмою дії уряду на цей рік. Дякую.
Дякую. І тут ми закликаємо профспілки виступити партнерам і комітету, і уряду, бо на місцях дуже багато залежить від керівників служби екстреної допомоги, які вважають, що краще не чекати, коли держава або місцева влада закупить якісь машини обладнання і витрачає ті гроші, які б могли додати на оплату працівників, витрачають їх на якісь закупівлі. Ви, я думаю, Сергію, добре знаєте, про що зараз іде мова, і тут ми закликаємо профспілки до спільних дій. Що стосується, я додам, ми збирали комітет, коли ви пам'ятаєте, не знаю, чи ви були на ньому, коли були присутні представники саме екстрених служб і департаменту охорони здоров'я по всій Україні, і тоді як Київ, так і Запоріжжя, так і Херсон сказали, що в них антиребів не було, да? Тобто, щоб відганяти дрони. Це було, пам'ятаєте, коли було влучання дрону в карету екстреної допомоги. Але тоді всі керівники служб і голови департаментів сказали, що бронежилети і шоломи забезпечені повністю, весь особовий склад. У нас є стенограма цього. Якщо ви знаєте якусь область чи якусь службу екстреної допомоги, де це не забезпечено, будь ласка, надайте на комітет, будемо викликати цих керівників, бо вони запевняли тоді і уряд, і комітет, що це все забезпечено, а військових ми тоді просили надати консультації, як захистити безпосередньо машини від FPV-дрону. У нас такий комітет був, тому якщо у вас є дані, ми дуже чекаємо від вас цієї інформації конкретно по підрозділам екстреної служби на місцях, де таке відбувається, де не забезпечення. А що стосується зарплати, її треба піднімати. Ми повністю тут і будемо в бюджетний запит з колегами вносити саме не тільки по екстренці, по всіх медичних працівниках, і тут ми з урядом маємо спільне бачення. Ну, щонайменше з Міністерством охорони здоров'я, ще з Мінфіном. Не думаю, що Мінфін буде дуже задоволений цим, але Міністерство охорони здоров'я тут підтримує в першу чергу працівників, а в другу чергу думку членів комітету про підвищення в цілому по Україні зарплати медичних працівників. Всіх. І техніків, і молодших сестер, і це стосується не тільки екстренки, да? А по фактах надайте, будь ласка, дані. Колеги, Рада національної безпеки, оборони, експертна рада, ВОЗ, є зауваження або пропозиції? Дякую, обговорення завершено. Наступне питання порядку денного про стан реалізації законодавства у сфері обігу медичного канабісу. Колеги, розгляд цього питання ініційовано народними депутатами України Дмитрієвою та Стефанишиною. Нагадаю, що закон про медичний канабіс був введений в дію 16 серпня 2024 року. За час, що минув, проведено значну роботу по створенню підзаконної нормативної бази для його реалізації. Наразі впровадження обігу медичного канабісу перейшло від етапу законодавчих рішень до реальної медичної практики. Тому сьогодні ми запросили представників Міністерства охорони здоров'я для інформування народних депутатів України, членів комітету про стан реалізації законодавства у сфері обігу медичного канабісу. Пропоную такий регламент розгляду цього питання. Спочатку заслухаємо ініціаторів розгляду питання. Це народні депутати України Дмитрієва та Стефанишина з регламентом до 5 хвилин в цілому. А потім до 5 хвилин надамо Міністерству охорони здоров'я для інформування порушеного питання і перейдемо до обговорення. Пропоную традиційно обмежитись 3 виступами по 3 хвилини або виступ, запитання і відповідь також це 3 хвилини. Якщо немає заперечень, переходимо до розгляду питання. До слова запрошується народного депутата України Дмитрієву Оксану Олександрівну. Прошу, пані Оксано.
Дякую, Михайло Борисович. Як ви вже сказали, закон прийнятий у 24-му році, і саме тому ініційоване це підняття питання. Як оцінити стан реалізації законодавства, як воно виконується? Зрозуміти, які рішення у нас вже виконані, які залишаються ще не виконані. Особливо актуальне це питання стає тоді, коли в публічному просторі вже з'являється інформація про фактичне виготовлення та відпуск лікарських засобів на основі медичного канабісу в аптечних умовах. З одного боку, це говорить про те, що початок практичної реалізації вже у нас відбувся. З іншого боку, мені дуже цікаво і виникають питання щодо готовності в цілому всієї системи, щоб вона працювала на стабільно, прогнозовано та доступно для пацієнтів по всій країні. На сьогодні мені відомо, ну, як я знаю, то наразі ще низка важливих рішень досі не перебуває на стадії підготовки. Зокрема, досі у нас не прийнято зміни до законодавства щодо ввезення стандартних зразків для проведення лабораторного контролю якості. То чому цей процес у нас триває так довго? І чому ми не могли одразу в законі про канабіс це врегулювати? Далі. Незавершене внесення змін до ліцензійних умов, незавершене прийняття змін до правил виробництва та контролю якості лікарських засобів в аптеку. Залишається питання щодо лабораторного контролю якості, навчання лікарів та фармацевтів, методичної підтримки аптечних закладів, а також щодо забезпечення достатньої кількості субстанцій для виготовлення лікарських засобів. Тому сьогодні я би хотіла отримати від Міністерства охорони здоров'я та інших відповідних органів чіткі відповіді на кілька принципових запитань. Перше, чи може пацієнт вже сьогодні реально отримати лікування, застосування лікарських засобів на основі медичного канабісу, незалежно від регіону проживання? Бо новина про перші 3 рецепти – це дуже важливо. Ну, дійсно, це круто, але мені цікавить географія і доступність. Далі, скільки лікарів виписують у нас такі призначення? У відповідності до чого? Чи прописані у нас протоколи? Які самі лікарі можуть виписувати такі рецепти? Також хочу почути відповідь щодо кількості аптек, які фактично здійснюють виготовлення та відпуск таких лікарських засобів. Також лікарський контроль, мені лабораторний контроль. Бо на сьогодні ми знаємо, що на сайті Держлікслужби прописано, що 123 лабораторії, але практично це одна лабораторія, яка може досліджувати такі матеріали, речовини, і це лабораторії Міністерства внутрішніх справ України. І третє, як сьогодні вирішується питання використання стандартних зразків для лабораторного контролю до моменту внесення відповідних змін законодавства? І як нормативно-правові акти залишаються неприйнятим станом на сьогодні? Які? Дякую.
Дякую. Ольга Анатоліївна, прошу ви.
Доброго дня, шановні колеги. Ну, пан міністр, на жаль, пішов і залишив найбільш мотивованого члена своєї команди щодо доступу до лікарських засобів. Буде дуже цікаво послухати пана Євгена з цього приводу. Але насправді я, колеги, хочу вам сказати, що я мала таку можливість поспілкуватися вже з першими пацієнтами, які отримали ці ліки. Це пацієнтка з розсіяним склерозом і два ветерани. Також з лікаркою, яка прописує вже такі ліки діткам з епілепсією. Пацієнтка з розсіяним склерозом вже сказала, що вона почувається набагато краще. Лікарка дуже дякувала, тому що 30% діток з епілепсією мають фармарезистентну форму, і медичний канабіс для них є дуже помічним, і, на жаль, багато з них користувалися не дуже легальними точками продажу. Та це були там якісь переправки через кордон і так далі. І сьогодні вони всі будуть мати можливість уже отримувати ці ліки. З того, що мені відомо, що перші ліки були продані в Вінниці, але вже є вони в кількох областях. І далі наша задача з Міністерством охорони здоров'я розширювати ці програми. Дійсно, в нас дуже багато часу зайняло розробка підзаконних актів, які вже є частково. І пана Ляшка тут немає, але я зі свого боку йому подякую, тому що він особисто взяв під контроль цю тему, коли ми там прийшли до нього з колегами. І ми насправді мали регулярні зустрічі по всім підзаконним актам, прослідковували, як вони йдуть. Я підтримую пані Оксану в усьому, що вона прилічила, тому що багато чого ще потрібно зробити. Я ще також наголошу на таких моментах, що зараз йде робота, і ви, пан Євген, напевно, в курсі про зміни до, мені здається, наказу Міністерства охорони здоров'я щодо використання хроматографів. Це дійсно такий дуже гальмуючий фактор, який багатьом аптекам не дає розвинутися, тому що він дуже дорогий, він є непотрібний, і дуже велике прохання вже завершити цей процес, тому що багато аптек просто не можуть відкритися, не можуть продавати ці ліки саме через цей блокуючий пункт. Далі дуже важливо, щоб аптечні мережі, які мають одну виробничу аптеку, реалізовували товари в інших аптеках мережі. Це абсолютно логічно, просто треба змінити також ваші підзаконні акти. І скасувати квотування на виготовлення ліків в аптеках – це є надмірна норма. Давайте попрацюємо активно, щоб це нарешті зробити, бо це було тим моментом, чому ми місяці три, по-моєму, останні не могли добитися того, щоб перші ліки були вже в аптеках. Про лабораторію пані Оксана сказала, ми насправді з Михайлом Борисовичем над цим працювали, може, ще міністерство додасть. Це дійсно проблема, вона зараз вирішується в такому побутовому плані, але в закон треба вносити зміни обов'язково. Ще хочу сказати таке. Зараз на кордоні затримують ліки на основі CBD для дітей з епілепсією через прогалину між законодавством і підзаконними актами. З паном Кузіном я про це спілкуюся вже кілька тижнів. Він мені сьогодні написав, що ви готуєте якісь рішення, але в мене велике прохання. Ну, діти тижнями чекають на ці ліки. Тому митниця не пропускає, вони там якось не так щось трактують, або у вас в постанові є не врегульованість. Тут треба дуже швидко розібратися, тому що, як я вже казала, цим дітям потрібні ці ліки. Там треба внести зміни в 770-ту постанову. Навчання лікарів, пані Оксана сказала, я знаю, що мережа 100% життя проводила вже тренінг, понад 200 лікарів пройшли навчання, це перші лікарі, була велика зацікавленість, прошу Міністерство охорони здоров'я теж до цього питання долучитися. Ну і стане наша улюблена з паном Євгеном дискусія про ПТСР, а я все-таки буду настоювати на тому, щоб ми далі працювали над розширенням станів і розглядали ПТСР як один із станів, при яких медичний канабіс має бути доступним. Дякую за увагу.
Дякую, пані Оля. Пане Євген, прошу ваша відповідь на запитання. І єдине, я хотів би додати, пані Оля, я пропоную вам і колегам, які до цього готові долучитись, писати листа або навіть вимагати зустрічі з Мінфіном, якому підпорядкована наша митниця, щоб з'ясувати. В нас нещодавно була був дуже схожий кейс, коли митниця не пропускала один зареєстрований препарат, але втручання Марченка цей препарат за 24 години зайшов на територію України. Я думаю, що тут перешкоди не пов'язані ні з законодавством, ні з підзаконними актами. Тому давайте ініціювати зустріч або просто листа на Мінфін, щоб він втрутився в ситуацію. Прошу, пане Євген.
Доброго дня, Михайло Борисович. Доброго дня, Оксана Олександрівна. Оля Анатолівна, насправді мені особливо немає що додати, тому що ви дійсно доволі чітко окреслили стан справ. Було прийнято закон, на його виконання були прийняті всі необхідні нормативно-правові акти, які необхідні для запуску цього закону. І ну, як результат, дійсно вже є перший відпуск лікарського засобу. Але також поруч з цим, так і ви, колеги, зазначали, що існує, залишається ряд моментів, які треба допрацювати, доробити, для того, щоб цей процес він був більш чіткий, більш зрозумілий. Зокрема, щодо питання по хроматографам, ці зміни в цей наказ вони знаходяться в Міністерстві юстиції. Ми сподіваємося, що воно буде найближчим часом зареєстроване. Це спростить можливість аптекам активніше долучатися до цього питання, до питання відпуску лікарських засобів з канабісом. Питання щодо стандартних зразків. Також у нас на Кабінет міністрів ми надіслали проект закону. От, але також, наскільки нам відомо, є і вже зареєстрований народними депутатами, схоже там за змістом закон щодо вирішення цього питання. Тому, власне, я думаю, ми зараз з вами дійсно знаходимося на етапі вдосконалення існуючих актів для того, щоб процес рухався більш якісно. І більш швидко, сказав. І дійсно, завжди, якщо про мене казати, як згадали, да, то завжди в моєму фокусі всі були питання, які міністерства в цілому доступу до лікарських засобів. Це один з наших топ-пріоритетних питань, тому що це дійсно дуже важливо для і здоров'я людей, і їхнього довіри загалом до органів державної влади. І в тому числі в цій категорії доступу до лікарських засобів. Окремо, але теж важливе місце займає питання медичного канабісу, тому чому присвячена сьогоднішня тема обговорення. А щодо інших змін, про які були озвучені пропозиції, я думаю, що тут важливо подивитися, дійсно, як цей закон, не закон, як це на практиці буде відбуватися, зібрати інформацію щодо, як буде рухатись, і можливо, дійсно, якісь коригування ті чи інші, в ті чи іншому напрямку буде доцільно робити. Я не дуже пам'ятаю, чи були більше запитання щодо там кількості певних аптек чи по лікарським засобам. Але якщо є доцільність, можливо, Держлікслужба відповість певну статистичну інформацію. Дякую.
Прошу, Дев'я. Держлікслужба, прошу, є у вас така інформація?
Без звука.
Ми не чуємо ДЛС, ми вас не чуємо. Вімкніть мікрофон, будь ласка.
Питаєтесь, чутно?
Так, зараз
чути.
Зараз
так. Прошу.
Добрий день. Дозвольте мені відповісти на це питання. Дивіться, справа в тому, що на сьогодні для того, щоб здійснювати продаж з аптеки виготовленого медичного канабісу, суб'єкту треба мати дві ліцензії. Ліцензію на реалізацію лікарських засобів та ліцензію на обіг наркотичних засобів. Відповідно до відомості ліцензійного реєстру з обігу наркотичних засобів, в нас таку ліцензію на сьогодні мають приблизно 30 приватних закладів охорони здоров'я і 30, десь в районі 40 державних або комунальних закладів охорони здоров'я. Проте для того, щоб здійснювати такий продаж, законодавство ще зобов'язує суб'єктів мати відповідну квоту. Були певні проблеми, як вже сьогодні зазначали, з цією квотою. Суб'єкти вчасно не встигли подати відповідні заяви. Проте за дорученням Міністерства охорони здоров'я України Держлікслужбою була проведена нарада з суб'єктами господарювання та було надано механізм перерозподілу цих квот, суб'єкти скористалися цим механізмом, і наразі в даному випадку квота вже перерозподілена. За інформацією, яка є в Держлікслужбі,
порядку 17 суб'єктів господарювання вже наготові до реалізації цього проєкту, проте вони чекають відповідні зміни до 812-го наказу. Дякую.
Дивіться, я до доповнення хочу
Прошу.
доповнити те, що вже реалізувалось у нас в Вінниці. Ну, на даному етапі все допрацьовується, якісь скарг або запитів по даному випадку немає. Якщо будуть, ми готові відповісти і впорядкувати згідно чинного законодавства. Дякую.
Але б ми дуже просили, щоб не тільки Вінниця звітувала, що в них все добре. У нас же пацієнти є не тільки в Вінниці, да? У нас по всій країні є пацієнти, їх, на жаль, немало. І давайте так, взагалі легалізація медичного канабісу відбувалась на фоні акції «Ліки для Софійки». Да? Давайте хоча б дітей забезпечимо цим, а для того однієї Вінниці мало. Тому Держлікслужба, прохання долучитись більш ретельно до цього питання, і ми сподіваємося, що ми не будемо чекати 27-го року, коли запрацює Українська фармацевтична агенція, що ви ще в сьогоднішньому складі, не чекаючи 1 січня 27-го року, зробите разом з ДЕЦ і МОЗом все можливе, щоб це запрацювало по всій Україні. Це потрібно, і ми бачимо результати по тих пацієнтах, які вже отримують ці ліки, що це дійсно гарно і тут. Вдячний всім колегам і МОЗу, і всім цовкам МОЗа, що ми все ж таки спромоглися це прийняти, не дивлячись на шалений спротив.
Добре, дякую. Зрозуміло.
Дякую.
У мене було питання з приводу лабораторії, це, мабуть, до Держлікслужби, а
Ні,
до
скоріш,
пана.
до ДЕЦ. Лабораторія, це, скоріш за все, це
Ні,
Державний
називається
експертний центр.
Держлікслужби ця
Да?
інформація. Да.
Прошу, Держлікслужба, що стосується лабораторії, підкажіть, будь ласка, який стан?
Добрий день. В принципі, у нас згідно з законодавством суб'єкт, який возить субстанції, ці активні фармацевтичні інгредієнти, може робити контроль в будь-якій з атестованих лабораторій. Так, питання, яке ви озвучували по стандарту, є, але ж воно також вирішується, як сказав пан заступник міністра, вже подано зміни щодо закону по цьому питанню.
Ну, ми, на жаль, не бачили ще ці зміни, тобто він ще не зареєстрований. Пане Євген, я так розумію, що уряд ще не зареєстрував цей закон, так? Законопроект.
Це він в кабінеті міністрів, це проект закону, але я також казав, що є, ну, не альтернативний, але по цьому самому ж питанню вже зареєстрований, наскільки
Ну, на
я
жаль, не бачили на наш комітет це ще не розписано, а я так розумію, це стосується предмету ведення нашого комітету. Будемо звертатись до пані прем'єр-міністерки, щоб вона пришвидшила проходження урядового комітету, щоб цей законопроект був зареєстрований, а там, може, з двох зробимо один з літерою Д, щоб він був спільний від депутатів і від уряду. Це треба робити. Ну, знаєте, стільки зробили, стільки війни витримали. Воєн, вибачте, витримали по цьому закону, по основному, що зараз із одного питання гальмувати не дуже хочеться. Колеги, записалась Ольга Стефанішина на запитання. Прошу, пані Ольга.
Я просто прокоментую про лабораторії, що зараз є тимчасове рішення робити такий контроль в лабораторіях МВС. Ми з вами, Михайло Борисович, подавали деякі поправки, якщо ви пам'ятаєте, там не треба окремо закон робити або урядовий приймати, або що ми поправки подали. Сподіваюся, щось у нас вийде. І знаєте, я зараз от послухала, ще забула сказати. Я хочу насправді подякувати Держлікслужбі і ДЕЦ за те, що ви дійсно, ну, я не бачу насправді супротиву і бачу тільки співпрацю активну, тому дійсно всі намагаються допомагати. Єдине, що іноді від міністерства довго, як я вже казала, очікуємо відповіді. Тому прошу просто реагувати тих заступників, які зараз немає, зокрема пан Ігор Кузін, реагувати швидше на ті запити, які ми робимо. І очевидно, що сьогодні пан Євген недостатньо готувався до цього питання, тому у мене є конструктивна пропозиція зробити нараду в комітеті десь в липні. Я беруся її підготувати, можливо, пані Оксана долучиться, і пан Валерій Зуб хотів це зробити, я знаю. Мені здається, що зараз, коли вже почалися перші продажі, ми про проблеми будемо дізнаватися вже в процесі. Можливо, варто було б залучити якісь вже і аптечні мережі, які цим займаються, і там постачальників якихось, і тих, хто збирається вирощувати, просто от на базі комітету зібрати таку робочу групу з залученням і бізнесу, і пацієнтських організацій, Міністерства охорони здоров'я, для того, щоб проговорити конструктивно, да, от які є ще проблеми, і щоб вже Міністерство охорони здоров'я, там, да, профільні ті заступники, які займаються тими питаннями, прийшли і... Ну, власне, послухали, далі пішли їх вирішувати. Ну, ясно, що Держлікслужба йдеться. Тому от у мене така виникла пропозиція зараз, тому що зараз ми просто озвучили проблеми, нічого не почули фактично, да, і хотілося б, напевно, продовжити це. Дякую.
Дякую, пані Оля. Колеги, ну, я так розумію, і пропозиція Оксани Олександрівни, і пані Оля, ну, вона слушна. Ми маємо довести цю справу, яку почали, і це... принципово потрібно нашим пацієнтам, нашим громадянам. Тому, пані Оля, давайте з Оксаною Олександрівною, якщо вона не проти, разом організовувати таку робочу зустріч. Я точно не проти, я думаю, колеги теж долучаться до цього питання. Ну, треба закінчити, щоб не кинути на півдорозі таку важливу справу. Дякую, колеги. У нас залишилося ще одне організаційне питання у Різному. До комітету надійшло звернення народного депутата України Дмитрієва Оксани Олександрівни з клопотанням про нагородження подякою комітету. Заступника директора з акушерства КНП клінічна лікарня номер 15 Подільського району міста Києва Забуцького Олександра Васильовича за вагомий внесок у розвиток сфери охорони здоров'я України, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та активну громадянську позицію. Колеги, якщо немає заперечень, пропоную підтримати це клопотання та нагородити подякою Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування цього лікаря. Прошу підтримати та голосувати. Радуцький – за. Булах. Вірастюк. Щось, колеги, відключилося, я поки розумію.
Вибачте, Михайло Борисович, бо мене вибило, я не почув, про що ми.
Про нагороду подякую від комітету за пропозицію Дмитрієва Оксани Олександровича.
А, так, так, підтримую.
Булах за. Гурін. Дмитрієва.
За.
Заславський.
За. Зінкевич. За, Заславський за.
Зінкевич.
За.
Так, Зуба нема. Кузьміних.
Да.
А Зуб вже є теж, да?
Да, є.
Да,
є. Є. Михайло Борисович. Да. За, я підтримую.
Да. Дякую. Кузьміних почув за. Перебініс.
За.
Стефанишина.
За.
Пані... за. Пані Яна, скільки, будь ласка?
10 за, двоє не голосувало.
Дякую, рішення прийнято. Колеги, на цьому наш порядок денний.
Дякую, колеги.
На цьому наш порядок денний вичерпано. Засідання комітету оголошую завершеним. До зустрічі.